Halo,
Halo,
ya,
selamat petang.
ya, ya, selamat petang.
Saya dari kedai Moto, ID dekat
Ya,
Gramat.
ID
Iya, ini
Moto,
loh. Ayo tuh.
ID Moto yang dekat Bulu Kasap tu ke?
Iya, kedai Moto dekat Segamat Johor. Kedai Bulu Kasap lah.
Aha,
Okay.
okey.
Jadi ni nombor Cik Nur Malia ke?
Sekejap eh. Okey,
Okay.
ya betul nombor saya.
Okay. Saya nak buat pengesahan sebentar ya, boleh?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah cik yang terkini?
Alamat rumah saya yang nombor 88 Jalan nombor 88 Lot 40 Jalan Pemuda 8500 Segamat.
Jalan Pemuda Segamat Johor eh?
Betul.
Okay, boleh saya tahu cik kerja apa ya? Boleh saya tahu?
Saya kerja Revita Wellness sebagai klinik assistant lah.
Okay, dah berapa lama ya bekerja dah?
4 bulan.
Jadi alamat tempat kerja ni dekat level ground floor Segamat Central eh?
Ya, ya betul.
Okay. Jadi boleh saya tahu gaji masuk bank apa eh?
Apa? Tak dengar.
Gaji masuk bank apa?
Sekejap, saya tak dengar lah. Tak berapa jelas.
Boleh
tak
saya
berapa
tahu
jelas.
Gaji masuk bank apa ya?
Gaji saya masuk Maybank. Setiap setiap 7 hari bulan dah masuk sama ada pagi atau petang.
Oh, okey. Jadi dia akan masuk bank Maybank eh?
Sorry. Petang ataupun malam.
Oh, okey. Okay. Petang atau malam. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya?
Anggaran gaji kalau gaji kasar 1.7. Kalau gaji bersih 1.5.
Okay. Boleh saya tahu yang orang rujukkan ni, saya call kejap lagi boleh tak? Yang Encik Zamri.
Call kejap lagi kan? Eh? Dalam berapa minit tu?
Dalam 3.5 ke? 3.40 ke macam tu?
Okey boleh boleh.
Okey, lepas tu yang Encik Zakaria ni ayah ya?
Zakaria tu ayah saya lah.
Okey, boleh saya tahu yang bank Maybank ni dia ada bank online tak?
Bank online ada?
Ada. Sekiranya ada apps dia lah kan yang Maybank tu?
Apa tu? Tak dengar.
Kiranya ada apps untuk transfer online kan?
Ada.
Ada. Okay, itu sahaja. Nanti inform orang rujukan tu lah. Ada orang tu kita nak call kejap lagi.
Orang tu orang kedai ke?
Tak, orang rujukan. Tadi saya dah call kedai.
Orang bank lah yang call saya kejap lagi.
Tak, saya yang call tempat saya dari kedai motor. Saya akan call buat pengesahan sahaja.
Okay.
Nanti inform dululah takut dia tak angkat kan.
Okay, baik.
Okay, baik. Itu sahaja. Terima kasih.
Sama.
Bye.